Infatti io voglio andare a fare l'esame come avete il professor Gio Perotta che mi si è guidato nel programma io finché non discuto fuq l-aħħar xhur ta' qabel l-indipendenza nsellem lilkom li qed tisimgħuna mid-djar tagħkom u anke jekk intom qed tisimgħuna waqt li qed issuq nfakkarkom ukoll li dan il-programm tistgħu tisimgħuh kumdeta tagħkom fi x'kien tridu intom billi tislu fuq il-website tagħna hemmhekk hemm il-ħażna tal-programmi biex ngħidu lajk mhux dabiż ħafna programmi hemm u tistgħu tisimgħu kumdeta tagħkom. Dis-sensiela u ħafna sensi li.
Waqt li sellem is-semija tagħna ġew naħseb tagħmel ukoll tgħidilhom li jistgħu jisimgħuh bil-qiegħda bil-wief għaw minn dudin.
Ekku. U minn dudin, wiċċu għal fuq jew wiċċu għal l-isfel.
Eżatt, għalderi. Għara kem natu choices aħna.
Grazzi għal-komment, għal-komment tijak. Laħda bħagħu konna nitkellmu fl-imkien u diskutu. U naħti samer zaħir biex forsi minn ikun qabadna jew ikun nesa eżattament ċadna. George Bolsolivir, marriċ it-tibdil il-gvern Ingliż kien qed jagħmel fil-liġi elettorali, marriċ. U allura l-ewwel li għamel kien li għamel żewġ emendi li kienu goffi ħafna li l-Knisja ma tista' tagħmel xejn li jmur kontra d-dritti tal-bniedem inti tajt li dawn għamilhom u bl-iskop li mbagħad jgħidilhom jien inwaqgħa dawn imin tawaqgħu dik.
Eżatt.
Dal-pjan tiegħu hawnhekk tħarbat meta l-Vatikan kellu taħdidiet tru delegat apostoliku mal-Gvern Ingliż. U aċċetta l-Vatikan li dawn għandhom x'jambihom allura kif jgħidu dejtuk doing out of Bolsolivir sales. Imma mbagħad Bolsolivir sab xi ħaġa oħra li kienet ħafna iktar effettiva.
Le qabel ma kienx jaf biha.
Iva, ekku, mhux hekk. Eżatt. Imma mill-ewwel ħatafa kif ra da fuq il-kwistjoni tal-armi nukleari. U jgħidux ma jridux armi nukleari f'Malta, u x'ħajgħidu li ma jridux armi nukleari, ma jridux jgħidu. U di poġġija li qisha hija di make or break. U naturalment naħseb għal Bolsolivir kien iktar argument b'saħħtu da minn tal-Knisja.
Użgur.
U fl-aħħar lab il-karta tiegħu għallhom li hu jaċċetta li l-vapuri bl-armi nukleari, vapuri Ingliżi bl-armi nukleari jgħaddu transit mill-baħar territorjali ta' Malta, imma ta' dik hu jrid illi waħda jwaqgħu l-emendi li rdu jagħmlu għal-liġi elettorali tal-Correct Practices Act. U li l-liġi tal-indipendenza tgħaddi mil-Parlament Ingliż qabel ir-riża stessa.
Immedjatament.
Daw rridu jitkellmu mal-Partit Laburista Ingliż li kien ħabib tal-Partit Laburista Malti. U ħallejni għal aħħar darba biex naraw wara li l-Gvern Ingliż iltaqa' ma' Wilson u Wilson kellu jlaqgħa l-Eżekuttiv tal-Partit Laburista x'ħajt il-Partit Laburista Ingliż fuq din il-kwistjoni.
Issa ġew qabel ma nkompli fuqha, ħa nikkwalifika b'mod biex nagħmlu aktar preċiża dak li għadek kifat li reżikont li tajt inti huwa fil-fatt korrett. Però għal min ma semax il-programm ta' qabel, tagħmilna nagħmilha ċara wkoll li l-Ingliżi kienu l-Gvern Ingliż kien għamilha ċara li għalkemm ma jistax jitilu bil-miktub, imma l-Prim Ministru kien qallu li qed jgħidlu fuq il-kelma tiegħu, li l-Ingliżi ma kellhom l-ebda ħsieb li jistorjaw bombi nukleari f'Malta. Fil-fatt nafu li l-bombi nukleari.
Imma ma rridux jgħidu lu aħna mhux nagħmlu hekk.
Inħabba sejm li kellhom l-Amerikani. Nafu li l-bombi nukleari l-istor tagħhom kien qallija. Però irdu nżidu li wkoll huma qalulu li jista' jinqal għall-każ, pereżempju f'każ ta' maltemp, li bastiment li kollu fuq
il-bomb nukleari jgħid
nisken jumej fil-port ta' Malta. U dak ma tiġi storage, dik waldi l-pakket li aċċetta. Issa ħa niftaħ ftit ukoll fuq il-biċċa xogħol tal- jew fuq ir-rwol aħjar tal-Partit Laburista Ingliż f'dak kollu. Aħna għandna.
Li min tof kien serraħ ħafna rażu bihom.
Iva, s'intendi. Ara, aħna nistgħu nittrejsjaw għal ħafna snin relazzjonijiet tajbin ħafna li kien bena il-Perit Mintoff ma' membri prominenti jew inkella membri attivi ħafna in Colonial Affairs fiħdan il-Partit Laburista. U dawna kienu jħarsu lejn il-mod kif Mintoff qed imexxi il-partit f'Malta. Il-politika tiegħu bħala prinċipalment ta' politika, kif nsejħela, progressiva, li huma kienu koll jaqblu magħha. Ovvjament, il-problema dejjem kienet li huma minnaħa tagħhom se jpoġġu l-ewwel qabel kollox l-interessi Ingliżi, mhux l-interessi Maltin. Tantu hekk ħalli nfakkar f'xi ħaġa li konna għadna f'programm ta' qabel, f'waħda mill-laqgħat tas-Socialist International, meta Mintoff kien mexxa proposta biex tindbat minnaħa tas-Socialist International, proposta l-United Nations biex il-Kumitat tal-24 jiddiskuti l-pozizjoni ta' Malta u jesiġi li ssir elezzjoni qabel ma ssir l-indipendenza, ma tagħna tal-indipendenza, fost affarijiet oħra. Waqt li d-delegazzjoni Ingliża ġifieri ġie hemm dan il-Labour Party Ingliż fis-Socialist International appoġġjatu, però rrifjutat li tressaq il-mozzjoni jew tissekondja. Għara kem kienu jgħodu attenti li ma jridux b'xi mod jieħdu xi azzjoni li tista' tirrifletti b'mod negattiv fuq il-policy ġenerali koloniali Ingliża. Issa, waħda mill-affarijiet li kellu favur tiegħu minn Tov li jagħmel dawn ir-rabtiet, konnessjonijiet, kienet ovvjament li ħafna drabi dawna kienu itellaw fil-Parlament Ingliż kustjonijiet li jixtaq li jiġu diskussi hemmhekk, waħda, it-tieni kienu bid-diskorsi tagħhom u anki kummenti li kienu jagħtu lill-gazzetti kienu isaħħu l-pożizzjoni tiegħu mal-pubbliku Ingliż, allura jkun hemm ċertu biex ngħidlek konkorrenza pubblika favur ċertu miżuri li jittieħdu f'Malta li qed jibbekkja jew irid il-Partit Laburista. Però minnaħa l-oħra, is-sitwazzjoni kienet waslet fl-istat issa li wara li saret il-konferenza ta' Londra tal-indipendenza ta' Marlborough House, fejn ovvjament il-Labour Party ħasem fiha u talab numru ta' amendi għall-Kostituzzjoni li ma ġewx mill-qwa. Mbagħad kellek il-pass li ħor tar-referendum, għadda referendum tal li approva l-Kostituzzjoni ta' Malta kif għaddita l-Assemblea Leġislattiva. Issa n-negozjati li kien fadal kienu gvern ma' gvern. Fejn Mintoff ma kellux standing. U mhux biss ma kellu standing, ma jafx eżattament x'qed jiġri diskuss. Allura u kien sapruħu fil-pożizzjoni li biex l-aġenda tiegħu timxi l-quddiem. Tista' timxi l-quddiem biss blajnuna tal-Labour Party Ingliż. Il-vuċi tiegħu kienet tiġi biex ngħidlek minn ħalq il-Labour Party Ingliż. U xi pressjoni jista' ssir fuq il-partit tal-gvern, fuq il-Partit Konservattiv, rridet issir tramite il-Partit Laburista. Mela uġi f'pożizzjoni ta' dipendenza kważi totali f'dan is-sens fuq il-partit. Però u kellu fiduċja qawwija ħabba l-fatt li mhux darba u tnejn u tlieta ġie assigurat li il-Partit Laburista kien se jibqa' jinsisti li ċertu amendi li ressa u jitlu fil-Kostituzzjoni prinċipalment il-kustjoni tal-liġi elettorali. Mela l-aspettazzjonijiet ta' Mintoff kienu li jekk tiġi assjunno il-Partit Laburista se jibqa' jżomm jibes u jesiġi li di tidħol. Allora sa fej seta' għax qatt ma tista' tkun 100% ċert, kien qiegħed iserraħ rasu fuq dan l-appoġġ li kien se jkollu mill-partit tal-gvern.
Jiġifieri
mill-partit tal-oppożizzjoni.
Jiġifieri jekk qed ngħid jew jiġifieri Mintoff li ma kienx jafx qed jiġri wara l-kunti, beda jaħseb li hu għandu pożizzjoni b'saħħitha.
Iva.
Iż-żewġ emendi ta' Borġa Oliver fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-Knisja intefgħu l barra mittieqgħu l-Vatikan.
Sew.
Allura dak għam rebħa. Il-Corrupt Practices Act
Għadu ma jafx li għamil għadik il-rabħa u għas.
La, għazik ma
kħadik. Da, memxie publiku.
Memxie, ok. Imma, u mela għadik ħalli għadik ma
jafx li għadik. Imma rabħa.
Iħe. Imma, u l-oħra, li daqqa li jena fuq il-Corrupt Practices Act, il-Partit Laburist Angliż ħajżommi għaj. Nimmaġina, di għali maġ forti kellu xi taħdidiet u tagħmel l-impressjoni li huma kontrija.
Iva, huma assiguraw, dawk kienu qed jassiguraw li l-Partit Laburista se jibqa' jappoġġjadi. Infatti u
jappoġġa li tibqem.
Li tibqem hemmhekk.
Jiġifieri li l-proposta li f'Malta jidħol il-Corrupt Practices Act isseħħ. Dak li rrid mintof.
Eżatt.
U dak li l-Partit Laburist Angliż qallu aħna ħana poġġawk biex di l-emenda li qed li hemm fuq il-mejda dik tidħol fil-Kostituzzjoni jew fil-liġi elettorali.
Infatti, mir-rapporti tal-intelligence Ingliża f'Malta jidher li mintof iktar minn darba f'dar periodu li qed isur in-negozjati f'Londra assigura li l-Eżekuttiv u l-dak ta' madwaru li l-emendi tiegħu se jitlu, l-importanti se jidħol. Allura dawna bena wkoll aspettattiva għabdaw fil-partit li se jaslu mill-ġubju. Issa x'ġara. Filgħaxija, it-tnejn filgħaxija, meta x'filgħodu kien mar infakkarkom kien mar Cunningham minnaħa tal-Oppożizzjoni biex jara d-dokumentazzjoni li kien saret vis-à-vis il-diskussjoni li kien hemm. Cunningham kien il-Commonwealth Section tal-Labour Party, dana il-rapport tal-Wilson u Wilson intaqa ma Douglas Hume, ma' Prim-Ministru, kellu mija Wilson l-Chief Whip tijaw, l-Herbert Bowden, u ma' Prim-Ministru kienem Sands u William Whitelaw, Chief Whip tal-naħa tal-Parti Laburista, u anki ser Timothy Bligh, u dana saqsieħ Wilson, għallu eżattament x'inhi l-pożizzjoni. U dan ara għallu kellna diskussjonijiet diffiċilissimi mal-Prim Ministru Malti, għallu fl-aħħar wasalna biex konkludejna, għallu xi ħaġa li domna ħafna biex nistgħu naslu għaliha. U għallu li l-iktar ħaġa li kien hemm jibsa involved kienet fl-aħħar net kienet il-kwestjoni tal-bombi nukleari li issa li perswedew li l-Borċu l-Vir jaċċettadi, il-nexxjoni għamlu hekk biss inħabba li Borċu l-Vir min-naħa tiegħu tawħ li ma timbilx il-liġi elettorali u l-liġi tal-indipendenza ta' dik hemm jista' jkun malaj. U dana għallu l-Wilson Douglas Hume, għallu għan spiega għalek namela ċara għallu. U san ikkota ħessa. Għallu, otherwise, Mr. Borch Olivier might turn very sour. Jekk għattaw il-karti issa u da ma jisieħx. Allora dana seħda bikbira ħafna u l-konsegwenzi għalina ma jkunux tajbin. Wilson, u naħseb jena kellu raġun kollu, l-Douglas jo għallu ġoldi, għallu 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 moment biex tiġu tajdunna.
Mxek bir, u bir-raġun għallu għallu
għallu maħna ma konniex nafu senġu pressati biex naddu l-liġi kemm jista' jkun. Maraj, għallu għallu kollox Wilson għallu dal-parlament fadlu ftiġranet. Għallu l-kabinet, intressaq ta' kabinet din, aċċetta l-kabinet din il-proposta li qed tagħmel. U dak għallu il-kabinet għallu aċċetta, għallu mel-essa, għallu nistanajdlek. Għallu għin il-ressa għalli x-shadow kabinet, għallu jek taddi x-shadow kabinet, umbad irrit imur l-eżekuttiv tal-partit. U għallu ma, meta se jisir da? Għallu immedjatament, għallu innajtilhom immedjatament. Wilson, ħassu imbarazzat ħafna inħabba il-wedi li kien għamel il-Mintof. M'hemmx dubju li ħassu imbarazzat. Infatti, naraw jipprova jbenġilha b'xi mod il-pożizzjoni tiegħu billi l-sens għallu intom ikkonsultajtuh il-Mintof. U sens għallu l-Mintof għallu kellu diskussjonijiet miegħu jien personali fuq l-emendi li rrid, għax dana wara war saret il-laqa ta' Marlborough House. Kienu saru sensila ta' laqat minnaħa ta' sens konna tkellimna dwarhom daw ma' kull wieħed mill-kapijiet tal-partiti politiċi. U kienu saru tnej fit-tul ħafna ma' Mintoff fejn sens kien ukoll spjegalu għaliex ċerti mill-amendi tiegħu ma kinux leġiżlazzjoni li normalment tidħol f'Kostituzzjoni, għallu dina xi ħaġa li meta l-gvern tal-ġurnata jgħid idaħħalhom jaqbu jidaħħalhom briġi bħal pereżempju iż-żwieġ ċivili. U oħrajn spjegalu li d-diffikultajiet li kien hemm biex il-gvern Ingliż jaċċettom, u oħrajn fejn qallu li l-gvern Ingliż kien jaqbel fil-prinċipju magħhom. U waħda minnhom kienet tal-liġi elettorali. Barra minn hekk qallu tinsix ħaġa. Li Mintoff huwa kontra li l-gvern Malti jifferma defense agreement, xi ħaġa li l-gvern Ingliż assolutament ma jistax jaffordja li ma jkollux.
Jiġa indipendenza. Iktar u iktar bil-ċirkostanzi li kien hemm
fl-Afrika
ta' fuq u f'Ċipru.
Issa min-naħa tiegħu Wilson qallu però qallu jiena qallu naffiċ ċert qallu li l-iktar ħaġa li kienet qed tinkwetal Mintoff kien il-liġi elettorali. U wara kollox qallu ma taħsibx li hija reasonable li jkun hemm liġi elettorali f'Malta li tkun waħda moderna. Dak li kien hemm, sens qallu jiena naqbel. Qallu ma titħares lejn is-sitwazzjoni, qallu waħda mill-affarijiet. Qallu taf xi każ ieħor inti fejn kolonja saret indipendenti. U waħda mill-issues li kien hemm biex saret indipendenti kienet li nibdlula l-liġi elettorali. Allura il-gvern Malti għandu punt li qed jgħid dak huma affarijiet tagħna mhux affarijiet tagħkom. Ferdej hawnhekk qed naraw. Wilson qed jipprova jgħin biex ngħid hekk psikoloġikament lil sens biex jikkonvinċih li ħaġa tajba li jiddroppjaw l-insistenza fuq il-liġi elettorali. U da qallu fil-bidunet, meta bdejna niddiskutu, qatma kienet meqjusa bħala parti mill-Kostituzzjoni. Għalissa tiġi meqjusa issa. U barra minn hekk, qallu Mintoff għamel 3 snin Prim Ministru. Għaliex ma minn qatt lebda attentat biex jibdilha il-liġi elettorali? Għaliex kien hemm xi żommu. Għaliex qed jaqla issa di l-proposta u meta kien Prim Ministru għalih kienet tajba.
Naturalment, naħseb Mintoff kien qed jaqlaħħa din ħabba li ġara fis-sittinijiet.
Ija żgur, eżattament. Imma dak l-argument li qed juża sens. Issa, dak irrispondih. Allu ma minn aħħar qallu l-backbenchers tiegħi. Allu għandhom isibu probabbilment isibu iktar faċli li jaqblu mal-partit u nivvutaw favur l-indipendenza ta' Malta. Jekk almenu ikun hemm elezzjoni ġenerali f'Malta qabel l-indipendenza. Hawnhekk kull sena jipprova almenu ħantex xi ħaġa għal Mintoff. Minn dak li għax hu kien il-Partit Laburista kienu taħu xifhem. Li jekk l-indipendenza ta' Malta ma sseħx sakemm jinbidel il-gvern u jkun huma fil-gvern, allura huma jaraw li jkun hemm elezzjoni qabel l-indipendenza. Allora għallu sens għallu jekk meta tara xħarġ mid-diskussjoni li kellim ma' Borċ Olivier. Allu nista' ngħidlek li ma nistax inwedek li jkun hemm elezzjoni qabel. Sens kien jaf li Borċ Olivier kien assolutament kontra li ssir elezzjoni. Borċ Olivier qed jirraġuna jien għandi mandat 4 snin u m'hemm l-ebda raġuni għaliex għandi nagħmel elezzjoni. L-ewwel ħaġa, il-maġġoranza tal-poplu jafa fuq l-indipendenza, allura m'hemmx raġuni ġissi. Allura però ftakar ħaġa, u hawnhekk ara il-moħħ Ingliż politiku qed jaħdem. Ftakar allu fl-interess nazzjonali.
Din inti dejjem semmija ġo.
Żgur li semmija.
Din inti dejjem tajda, tajt isma' dawn kien ikollu rabtiet il-Partit Laburista Ingliż mal-Partit Laburista Malti jew ma xi ħadd ieħor, imma meta jiġi biex jiddeċiedi. U jgħid aħna l-Ingliżi x'jaqblilna.
Eżatt, national interest.
U jekk aħna jaqblilni jekk bħala Ingliż. Ma jipportomx minn kif ħajolqot lil ħadd ieħor.
U fil-fatt fuq di jibda jafa sens. Għallu ftakar, għallu fl-interess nazzjonali, għallu hemm il-periklu li nitilfu defense agreement li huwa tajjeb u nitilfu għal dejjem jekk aħna noqogħdu nintilfu billi ninsistu fuq elezzjonijiet li qatt qabel ma tlabniehom f'każi ta' koloni oħra. Allumma Wilson prova sosna allumma xini deraġ da kolla allumma fluliu allumma jistax nistanna s ottubru allumma bżon tkun issa paqpum di u għawnek daħal wajtlo
u ma sepporċu veru ma marriċ jistanna
marriċ allu immediatament marriċ għaber ma jxolli l-parlament ingliż għawnek daħal
għaxin kella kiet fall-independenza għafnik tartart
eżatt Whitelaw daħal il-chief whip tal-gvern, għallu li jekk din il-liġi kienet se tgħaddi fis-sessjoni tal-parlament, jiġifieri qabel ma jxogħli, allura bil-fors ridet tiġi imresqa l-erba u adottata l-ħamis. Allura jekk ma jiġrix hekk, m'hemmx ċans fil-programm leġislattiv li tista' tidħol. Għawisa għallu hemm ċans li nikkonvinċu l-partit li jissapportja dak li tajt int, għallu ma jiddependi jekk fil-fatt issirx elezzjoni qabel l-indipendenza. Għallu jew għalmenu meta il-Parlament qed jiddiskuti l-liġi jkunx jistgħu jgħidu li jekk il-Partit Laburista jirbaħ l-elezzjoni li jmiss, allura tiġi introdotta emenda biex tiżgura l-elezzjonijiet f'Malta isiru qabel l-indipendenza. Sada, Wilson hawnhekk qed jirraġuna li l-indipendenza kemm se jgħaddi l-liġi malajr se tgħux qatt ta' żmien biex tgħaddi, tgħaddi xi xhur biex tgħaddi wara li tgħaddi l-liġi. Allu però allu Nistgħu wegħdek huwa li għallu jiena nara l-interess nazzjonali nara, allu nistgħu wegħdek li nikkonsulta x-shadow cabinet u nerġa' nkellmek fuq dak li joħroġ minnha.
U inti meta nakkonsulta x-shadow cabinet, inti ma naħsibx li kellek xi minuti aċċessibbli ġifi taf imbagħad minn dak li qal Wilson lill-Gvern Ingliż.
Eżatt, issa dik naħseb li għajjin punt tajjeb, jiena mort. Fil-headquarters tal-Liberal Party Ingliż. U nista' ngħid li hemm daqsxejn ta' chaos meta mort jien żgur, ta' kif kienu arkivjati ċerti materjal. Fej ma kinux arkivjati fej jitlu l-koloni, arkivjati bil-ħafna drabi bil-suġġett imma bil-kolonja. U mbagħad issib ċertu suġġetti qed intaffajiet oħra. Allura inti għandek biex najtek, dik l-Ingliżi seħu l-umejz, ma nafx jgħidulu bil-Malti. Taf inti fej.
Ejviva.
Tipprova ssib it-triq u dejjem issib xi ħadd ma x'imkien ma wiċċ hekk. U tibda tajt inti, meta jien għandi diġà l-informazzjoni. Kemm il-ġurnata se nagħmel indur fil-vojt hawnhekk. U ta' ngħidlek ġurnata qed nitkellem sigħat sħaħ. L-ewwel kien hemm daqsxejn ta' battikata biex iġib il-permess minnha tal-partit. Però dika that was overcome. Però jibqa l-fatt li mhux qed nipprova xejn u ktax, jekk ngħid hekk qed nikdeb. Meta mort il-headquarters tal-Liberal Party Ingliż kienu helpful ħafna, mort xi ħames darbiet għandhom għoldieri, kienu helpful ħafna. Però mhumiex organizzati kif
dak iż-żmien għas mhux hekk.
Insomma, mhux daqshekk żmien ilu ta'. Kellhom partijiet organizzatissimi. Imma li ktar li interessa l-partit. Temmen, mux kustjonijiet li huma pjuttost kun jarawhom periferali. Jien ipprovajt ukoll nara l-karti privati ta' xi wħud minn daw il-the spokespersons tal-Partit Laburista fuq Colonial Affairs. Xi wħud minnhom ippubblikaw anki l-autobiografiji tagħhom politiċi u xi wħud minnhom jagħmlu referenzi għal Malta. Imma minajr xi dettal partikolari. Imma fil-fatt f'dan il-każ għandna nota dettaljata ta' dak li kien ġara. Il-risposta waslet tard bil-lejl, għalħabta ta' nofs il-lejl, u l-risposta kienet li il-deċiżjoni tal-Partit Laburista kienet li ma jagħmlux oġġezzjonijiet jew jgħu problemi biex jopponu l-liġi dwar l-indipendenza ta' Malta tgħaddi mill-Parlament. Għalkemm qalulhom il-Shadow Cabinet li ma jistgħux jiggarantixxu li l-backbenchers Laburisti kollha jiffollowjaw dik id-deċiżjoni.
Ejja, jiġifieri xorta jgħaddi anke jekk il-backbenchers ikun hemm min.
Eżatt, l-importanti għalihom huma li ma jkollokx il-każ li l-partit ikun qiegħed jgħin biex ikun hemm ħafna diskussjonijiet fil-vojt, ħafna telf ta' żmien u jinsisti li jinstemgħu iktar nies jitkellmu u affarijiet dik il-kwalità. Jidher ċar minn nota li bgħat modeling lil Douglas Hume. Modeling kien il-Ministru tat-Teżor, il-Segretary Chancellor. U dan kellu xi diskussjonijiet ma' xi membri tal-Labour Party. U dan kiteb nota lil-Douglas Hume lill-Prim Ministru għallu jidher ċar li il-Partit Laburista ma tantxu seren bid-deċiżjoni li ħa. Allura għallu ta' minna qogħdu attenti wkoll li meta titressaq il-liġi kemm jista' jkun naraw li il-kamra tad-dih żgur ġunata waħda. Allu George Brown, il-Deputy Leader tal-Labour Party, għallu kien għamilli li ċara li aħna qbilna ma the order of business tal-gvern, ġifir ma l-pjan tal-gvern li għaddi liġi bil-parlament kif irid hu. Fuq il-bażi li responsabilità mhux tagħna ma tal-gvern. Jekk għal inkwiet Malta vol diri aħna ma nġorrux responsabilità għalija, tajjeb. Issa, jien meta intervistajt il-Mintoff.
Hekk għandek flimħin sar jaf bi għal il-Mintoff għax jaf kif
sar. Dadu ma sarx jaf, issa jsir jaf meta titwara. Ma tantx wista dan sa jien saqsejtu. Qatlu meta il-Labour Party kienet jorbot kollox fuq l-għajnuna li tistenna mill-Partit Laburista. Qatlu meta dil-aħbar. Qatlu kif ħadtuha? Għadniex tajba, żgur. Imma bagħad sinifikantement qalli imma għalli ma tistax ma tammirax lill-Ingliżi, għalli hekk hemm patriotti. Għalli l-ewwel dejjem l-interess nazzjonali qabel kollox. Foldiri dana they let him down. Li l-kelma li kienu tagħh ma żammewix b'mod lampanti, tajjeb. U da ra l-pożittiv fis-sens li dawna li għamlu l-interess nazzjonali. Għax waħda mill-affarijiet li Mintoff dejjem kien jgħid hija li l-interess nazzjonali għandu jiġi qabel kollox. Palma kien Burċ Olivier. Għax dina xi ħaġa li ħafna Maltin ma jistgħux jidħluha f'rashom li fejn kien jidħol l-element ta' antikolonjalizmu. Burċ Olivier u Mintoff iktar mill-li le kienu jkantaw flimkien. Kienu kor. Huma t-nej kienu assolutament kontra kolonializmu, t-nej kienu jemnu li l-kolonializmu, jekk ma taħliss minnu Malta, se jkun mażra li jera il-pajjiż. Però ovvjament ma kienux jaqblu mbagħad la fuq tattiċi u lanqas fuq l-anijiet ta' wara it-tmim tal-kolonializmu, jew kif iridu l-pajjiż, il-forma tal-pajjiż li tieħu. Imma f'dak li għandu x'jaqsam l-interess nazzjonali vis-a-vis il-kolonializmu, m'hemm l-ebda dubju li dawna kienu jaqblu ħafna. Għalhekk meta wasal dan messaġġ fih dan il-Kabinet Ingliż malaj wasal l-aħbar li il-diskussjoniet li kemm mal-Labour Party kienu waslu għal
konklużjoni. Konklużjoni pozittiva għal-Gvern Inkliż.
Sands għamel announcement fil-House of Commons dwar il-forma tal-Kostituzzjoni futura ta' Malta u għalli dina kienet fuq il-lini li ġew proposti mill-Gvern Malti with some certain important amendments. U għal ukoll li l-agreements fuq defense u il-financial aid kienu wkoll ġew maqbula u ġew inizjalati u jiġu iffermati dikinhar tal-indipendenza. Il-Kostituzzjoni li kienet se tiġi pubblikata bħala white paper u wkoll kopji taż-żewġ agreements kienu se jsiru. Kien hemm immedjatament reazzjoni ostili tremenda.
Mill-backbenchers laboristi.
Minn ċertu backbenchers laboristi u mhux biss backbenchers. Tom Dreiberg, per eżempju, Fenner Brockway, il-membru tal-eżekuttiv Barbara Castle, li dawna urew u esprimew ir-rabja ta' numru sostanzjali ta' membri tal-Partit Laborista għal dak li kien ġara. Barbara Castle sa kitbet żewġ artikli fil-gazzetti twalu dettaljati takkuża l-partit tagħha bil-tradiment tal-Labour Party Inglis.
Ħafna.
U tajjar lill-membri tax-Shadow Cabinet Laborista bħala nies bla sinsla.
Daqshekk ibsa kienet. Le,
kienet ibsa immens. Barbara Castle kienet magħrufa għal.
Iva, żgur.
Għat-ton tagħha vol diri. Dawn għat-tlieta li semmej, Dreiberg, Brockway u Castle, ħassewhom personalment li waqgħu għaċċajt ma' Mintoff daw kienu ħbieb antiki, ilhom jgħinu l-Mintoff snin kbar u kienu assigurawh bis-simpatija tal u l-backing tal-Partit Laborista u issa kienu
nagħmlu
fera. Kienu assigurawh ħabba l-fatt li kellhom assigurazzjonijiet fil-partit. U sa kif attenti l-Partit Laburista kien irmiħ. Meta fetħet il-dibattitu tal-liġi ta' indipendenza ta' Malta fit 23 ta' Lulju.
Se ngħidu l-Parlament Ingliż
hawn. L-Parlament Ingliż. Sands beda biex fakkar lill-Kamra li kien hemm track record. Li kellha track record li meta kienet iddiskutiet fil-passat il-Kostituzzjonijiet ta' numru ta' ex koloni, kienu zammew f'moħħom il-Kamra kienet zammew f'moħħa iċ-ċirkostanzi speċjali tal-pajjiż konċernat. Mela innota li kif qiegħed jibni l-argument politiku sens. Dana qed jitlaq mill-pont li jħossu ċert li xi ħudt mill-membri fil-Parlament Ingliż mhux se toġobhom ċertu provvedimenti speċjalment fejn tidħol il-Knisja. Allura biex ngħidlek qed jilqa' ruħu minn qabel biex jgħidlu fil-passat kenna każi fejn għaddejna kostituzzjonijiet li konna rajna elementi strambi fihom inħabba ċirkostanzi speċjali ta' dak il-pajjiż, allura sa taraw xejn bi kbir jew barra mill-loku għax diġà ġara fil-passat meta niġu għal dikostruzzjoni li se nitkellmu. F'Malta għallhom kien hemm ċirkostanzi speċjali ta' karattru reliġjuż. Fakkarhom li fil-bidu tas-seklu 19 ir-re George III kien wieħed li l-pożizzjoni speċjali tal-Knisja titħalla titkompla. Allura kienet ħaġa tajba, argumenta sens, li bl-istess mod li kienu taw special status li r-reġjon musulmana fil-Kostituzzjoni tal-Malazja, allura jagħtu wkoll l-istess trattament li l-reġjon kattolika fil-Kostituzzjoni ta' Malta.
Speċi jisu għat iżemmi preċedent.
Eżatt, issa, għallom ukoll, għallom ta' minna, qed tkunu tafu ukoll, li il-Gvern Ingliż kien diġà ħa passi biex jitneħħew mill-Kostituzzjoni dawk il-provvedimenti li kien hemm li jeżentaw l-Knisja Kattolika mill-provvedimenti tal-Human Rights. Allora, biex najtek l-qarruħu minn qoddim dwar dan. Ma konniex passivi bl-istess argument li tagħti special position l-Knisja Kattolika ma jfissix li tajnija carte blanche jagħmlu li jridu. Meta għam jitkellem bottibli il-Shadow Colonial Secretary, dana tinsiex li waħda mill-affett li rid jagħmel kienet li ma ridx juri li huma se jagħtu carte blanche lill-Gvern Ingliż aqqas. Allura l-ewwel magħmel iddeplora l-fatt li il-Kamra kienet intalbet biex tgħaddi liġi daqshekk importanti mingħajr ma ngħatat biżejjed żmien biex tistudja l-implikazzjonijiet kemm għal Malta u anki wkoll ma ngħatax biżejjed opportunità biex tiskri l-Kostituzzjoni innifisha. Kritika u anki oħrajn membri tal-Labour Party u xi ħut mill-Konservattivi wkoll ikkritikaw il-wording tal-liġi elettorali preżenti ta' Malta. Preżenti vuol dir li qed teżisti, tajjeb mhux tal-lum. U qal li huma ma kinux favur il-fatt li dina ma kienx ġiet updated. Allura issuġġerixxa li l-lotja tal-indipendenza għandha issir wara li ikun hemm elezzjoni ġenerali f'Malta. Mela qed jipprova għalmenu jirbaħ dal-punt. U fil-fatt ressa emenda biex issir din l-elezzjoni. Issa kien hemm membri oħrajn tal-Partit Laburista li immedjatament urew li se jibbekkjaw din l-emenda. Imma qam jitkellem Sir Peter Agnew tal-Konservattivi fejdana għamel argument li jekk ikun hemm elezzjoni ġodda dawna għallu mhux taħt l-istess kostituzzjoni se jsiru. Għax dik kont għadha tgħid mhux tal-indipendenza. U dir kostituzzjoni
argument tajjeb.
Hija inqas liberali minn dik tal-indipendenza. Allora mhux kollu terf ta' żmien li jsir da, infatti l-emenda m'għaddiex b'vot qawwi. U l-istess emenda tresqet ukoll iktar tard fil-House of Lords u l-istess ġew użati l-istess argumenti u wkoll hemmhekk m'għaddiex mod.
Jif bażikament kontrija aw kontra aw favur din l-emenda li kienu l-minoranza, kienu l-backbenchers laburisti.
Ija, l-maġġor parti laburisti, kien hemm xi ħut li kienu konservattivi ma ftit kien. L-argument kien li l-Kostituzzjoni kienet taħdem minħa tal-Labour Party Ingliż wol diet jgħid, il-Kostituzzjoni taħdem jekk għalmenu tagħti ċertu soddisfazzjon raġonevoli lill-Partit Laburista Malti. Dak kien l-argument ta' Griffiths. Għal jekk iridu l-Kostituzzjoni taħdem, il-partit l-ikbar partit f'oppożizzjoni irid ikollu ċertu soddisfazzjon li din hekk kostituzzjoni li tista' taħdem. Allura propona li jkun hemm xi tibdiliet fil-Kostituzzjoni biex jippruvaw jaslu parti mit-triq dwar dak li jrid il-Labour Party. Tom Dreiberg, il-ħabib Birta Mintoff, għamela ċara li kien jiddubita kemm kien seddum taħdem il-Kostituzzjoni ġdida ta' Malta. Għalli dana.
Ma taħdim xaħda,
għalli dana ġiet imposta mill-Parlament fuq imposta fuq il-gżira ta' Malta mingħajr konsultazzjoni wara ftehim bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż. Issa dal-argument naħseb fir-realtà mhuwiex qawwi daqskemm ħafna drabi ġi ppreżentat li hu.
Għaliex?
Vera jew mhux vera li l-Kostituzzjoni ta' Malta seta' tidħol fis-seħħ permezz tal-liġi tal-indipendenza li għaddiet mill-Parlament Ingliż. Iva, veru. Allura dak ifisser li l-Kostituzzjoni kienet parti minn dik il-liġi allora ġiet imponuta mill-Gvern Ingliż hawnhekk jiena ma naqbilx ma dan l-argument. Għax il-Kostituzzjoni li daħlet wara l-indipendenza fil-parti kbira tagħha kienet il-Kostituzzjoni li għaddiet
l-referendum
leġislattiva Maltija u li ġiet approvata fir-referendum. Me t-tibdil li sar, pjuttost, ma kienx tibdil kontra x-xewqat tal-oppożizzjoni, it-tneħħija ta' dawk iż-żewġ sections, per eżempju, imma tibdil li riedet l-oppożizzjoni. Waldiri, l-argument li wara ħareġ minn naħa tal-Labour Party, minn Tof imbuttaħ bis-saħħa kollha, li dina kienet kostruzzjoni imposta, ma naħsibx li kien korrett. Ovvjament, l-argument li kien faċli li tikkonvinċi li l-settur mhux ħażin tal-poplu Malti għax inti tuża l-argument dan għadda għaddiet mill-Parlament Ingliż. Imma meta tagħmel hekk, għaddiet mill-Parlament Ingliż ankun iktar preċiż, għaddiet mill-Parlament Ingliż wara saru diskussjonijiet bejn żewġ gvernijiet f'Londra. Mela daw ħawdu bejnietom. Però jekk titsejħilha ħawdu bejnietom, dawna mhux ħawdu billi qalgħu mill-qiegħ dak li kien għadda.
Fir-referendum.
Fir-referendum. Imma kienu żiedu ma dak li għadda fir-referendum affarijiet li kienet iktar liberali. It-tneħħija ta' dawk iż-żewġ sections.
Jifint qed tgħid. Il-Kostituzzjoni kienet proposta lill-poplu Malti f'referendum. Dan kien approvat. Il-Kostituzzjoni li tresqet fil-Parlament Ingliż kienet bażikament din mingħajr dawk iż-żewġ emendi li kienu jgħidu li l-Knisja ma tista' tagħmel xejn li jmur kontra d-drittijiet tal-bniedem. Dik li kien hemm differenza għax tal-korra.
Sostanzjali x'taffajt l-oħra kien affajt żgħar li mkun effettwa.
Għax il-kwissjoni tal-korra practices act ma kienx fil-Kostituzzjoni ġiet approvata
li. Assolutament. Issa, barra minn hekk, naħseb kienet tkun iktar preċiża li tajt. Li ix-xewqa tal-Oppożizzjoni li l-Kostituzzjoni tkun iktar sekolari ma kienx seħħet. Dika vera. Ma dik hija xewqa tal-Oppożizzjoni mhux xi ħaġa imposta bil-Gvern Ingliż. Anzi, il-Gvern Ingliż li kien mingħalih kien jagħmel iktar sekolari il-Kostituzzjoni, imma mexa għax ma kellux triq oħra wkoll, ma x-xewqa tal-poplu kif esprimiha fil-referendum. Waħda mill-mistoqsijiet li kienet imbuttata l-qudiem ċertu sensitivita kienet minn membru konservattiv William Van Strobenzi li da talab klarifika fuq żewġ punti partikolari. Fis-sezzjoni 41 tal-Kostituzzjoni kien hemm referenza għal knejjes oħra f'Malta, reliġjonijiet oħra biex niftehmu. Tajjeb. U dik kienet issemmi li daw għandhom ikollhom u staqsa jekk din is-sezzjoni kienx tiggarantixxi li jkollhom libertà assoluta tal-kult u anki li jżommu il-bini tagħhom. U qal li mill-kuntatti li kellu, kuntatti personali u l-esperjenza tiegħu, din kienet li tidher li kienet ix-xewqa tal-mexxej tal-maġġoranza tal-Knisja f'Malta, ġifieri l-Arċisqof of Gonzi. Issa minn naħa l-oħra, sezzjoni 46 Kostituzzjoni kienet ma kienx tħalli liġijiet li jkunu b'xi mod diskriminatorji, imma kienet teżenta kull liġi u hawnhekk il-punt tal-inkwiet, kull liġi li kellha x'taqsam maż-żwieġ. Strobenzi argumenta li tkun xi ħaġa ta' għajnuna jekk jiena taw iżjed informazzjoni x'kienet tinvolvi dil-biċċa xogħol taż-żwieġ għal membri oħra ta' reliġjonijiet oħra f'Malta. Hawnhekk Strobenzi qed ipoġġi subgħajh fuq l-ikbar ferita tal-Protestanti fejn tidħol Malta. Din.
Għalli ma kienx tigarantilhom li jistgħu jaħdu jmexxu reliġjon tagħhom b'libertà?
Iva, il-problema tagħhom kienet il-kwistjoni ta' żwieġijiet. Issa din se nidħol ftit fiha fid-dettall. Għax din barra li kienet
suġġet mill-bidu tal-kolonjaliżmu Ingliż problema din.
Kbir ħafna, għal minn forsi ma segwiex il-programm li għamilna ta' ġieli semmejna u min-nazzjonalità tagħmel nispjegaw il-problema tagħha. Il-problema meta tisemmu żwiġijiet daw kienu ta' żewġ elementi. Żwiġijiet bej protestanti u żwiġijiet bej protestanti u kattoliċi. Sa fil-każ tal-ewwel, żwiġijiet bej protestanti, dik kienet kwestjoni li kienet anki ġiet trattata minn f'livell diplomatiku għoli ħafna. Fil-late 90s, meta Simmons, li qabel kien gvernatur ta' Malta, kien indbart mill-gvern Ingliż fil-Vatikan biex jitkellem mas-Santa Sede dwar il-kwestjoni ta' żwiġijiet f'Malta. U waħda mill-affarijiet li rridu jiċċaraw b'mod sew kien jekk iż-żwiġijiet bejn il-Protestanti f'Malta fil-fatt humiex legali. U ġew aċċertati li iż-żwiġijiet kienu legali. Waldiri jekk kellek koppja protestanta li tiżewweġ f'Malta jew mhux f'Malta u tiżewweġ permezz tal-Ministru Reliġjuż tal-twemmin tagħha. Mela, dak iż-żwieġ huwa legali, għandhom id-drittijiet il-konjugi tal-li tagħti l-liġi fiż-żwieġ taż-żwieġ, it-tfal tagħhom huma ddikjarati leġittimi, eċetera, eċetera. Però kien
għalhekk kienet il-problema.
Il-problema kienet fejn jidħlu żwieġijiet ta' Kattoliċi u Protestanti. Hawnhekk peress li l-liġi ta' żwieġ Malta kienet il-liġi tal-Knisja,
liġi kanonika,
kellek il-problema wkoll, speċjalment fil-każ tal-Anglikani, però mhux fil-każ tagħhom biss, però tagħhom mod ukoll speċjali, ħabba l-fatt li ma ninsewx li l-Knisja Anglikana hija l-established church fir-Renju Unit. U insibuha wkoll bħala l-established church ukoll f'ċerti koloni kienu tal-Imperu Ingliż. Issa, il-liġi kanonika kienet teżiġi li biex żwieġ bej kattoliku u mhux kattoliku ikun legali, qed ikun hemm tliet kondizzjonijiet li jiġu fulfilled.
Li huma?
Irid isir il-żwieġ isir minn qassis jew patri kattoliku, qed isir fi Knisja Kattolika u jrid kemm il-weda li t-tfal jitrabbew fil-liġi kattolika. Jekk xi wieħed minn daw it-tlieta ikun nieqes, allura dak iż-żwieġ ma jkunx jgħott. Is-sinti kellek każi diġà li kultant tar-raġunijiet li pereżempju se jsifru malajr, ir-raġel se jsifer huwa membru tas-servizz, isir żwieġ minn protestant, minn ministru protestant. Issa
għax ikunu t-tnejn protestanti.
Le, waħda Maltija. I-Maltija, per eżempju, u raġel. F'dak il-każ, għall-liġi Maltija, il-mara mhux miż-żewġa.
Mal-liġi Ingliża għall-mara miż-żewġa.
Il-mara miż-żewġa. U kien ikollok il-każ ieħor, u dan sar iktar komuni, speċjalment fil-mit-tletinijiet il-qudiem, u beda jsir iktar komuni ħafna iżjed wara l-gwerra. Fejn kien ikollok irġiel Maltin, ġuventur, morru l-Ingilterra, jizzewġu jew bil-ċivil, jew anki fi Knisja Protestanta, mbagħad jinqalla l-inkwiet fi żwieġ, daj dabru rashom lura lej Malta, jiġu Malta, l-istatus legali tagħhom f'Malta hija li mhumiex miż-żewġin.
Ma jistgħu jiżewġu.
Mhux biss jistgħu jiżewġu, m'għandix dritt il-mara li titlob manteniment għalija. Tajjeb, għakellek, u dawna kienu kustjoni jħarqu, saġġament li kien jiġri, ovvjament, dawna kienu jmorru għat il-Gvern Ingliż, il-Departiment ta' Gvern Ingliż, bi dwar il-situazzjoni tagħhom. U kien jaqala ħafna inkwiet dwar dan. Però din nkomplu naħseb fuq ħabba l-ħin, id-darba li ġejja ġo.
Grazzi, grazzi ħafna il-Professur Ġo Protta, grazzi ħafna il-kom li kontu għat il-seguna. Namlu appuntament ma'kom għal-ħallum ġimgħa.